na santo sa ilang dignidad bilang tao. Gani pang hangkat ini sa gobyerno, sa civil society, sa tanan nga tao, nga sabton galayon ini kinamatarong sa matilo nga tubig. Kay ini, isa ka basic and universal right.
Leoko check, patrol tayo, naka-standby, Bombo Nelson. Bombo Richard or Bombo Edimar. Dili sa aton sini nga pagpangalagad. Diaryo, ang sulat halin sa Office of the City Legal. Yes, ano ang pahayag sang CDRRMO sa ilang investigasyon? May kaantanan mga kaabyanan sa kung bala nag-deliver tubig ang Holland kag anuman ang mahambal ni Holland Water. Siling pagpa-utot, pagpa-terminate sa ilang siling kontrata. Kay ginatamdan ta diri subong ang sulat mga kaabyanan nga napitsahan pagpa-terminate Mayo 17, 2016. Pagpa-terminate utot. Ang sulat halin sa Office of the City Legal Officer. Nakabutang diri Holland Water Refill Station. Close open parenthesis Water Season Corporation. Number 53 Quezon Street, Arevalo, Iloilo City. Sir, Madam, please be informed. Probahan ni Attorney Dan Dinopol mga kaabinan. Ti, kung ikaw, abi, ang Holland Water, may kontrata ka mo, tapos hambalon ka lang sa ngamon ni mapasugot ka? Let's say, for example, nakaumpisa na sila deliver, kung tuod yun man na, ay pasugot ka lang yung amu-amu lang ni Dayon, tapuso na Dayon, tungod lang kay nagaulan na, tungod lang kay... mga kaabyanan ang supply sa bulk water supplier. No? Sa atin sila mga tagpalamati. May kang tanan sa sulat mga kaabyanan. Kag ko naka-investigar na gidman bala, kag ang syudad ta may record gidman bala, kung pila ang na-deliver sa Holland Water ginagagwa subong, na damay ara sa delivery, pero ginpa-terminate lang kay ti. Nagaulan-ulan naman. Pero ang ulan nga ini, hindi pa ni gani kakipot ng bangag, ah. No? Hindi pa ni kakipot ng bangag. Kita mo, dalan ta. Dali sa tubang, oh. Tama pa? Babo Richard. Go ahead.
Una kita dun sa resolution nga ginasairan sang members ang City Council sang nagligad nga section sang Martes nga ginapasabatan nila dun ang Business Awards Committee kag ang Holland Refilling Station ang ginapalaog nga supplier sang Business Awards Committee sa 3 million nga water calamity dun sa maya sudad yan ang impalpak. So sa ina nga resolution na sa ADA 3 nga within 5 days makahatag sang written na during sulat ang explanation na inin. Pa-receive sa Holland Refilling Station ang ining resolusyon pag ining Business Awards Committee gitalaan man sa nga copy para mati masugod kita ito. natin sa sanga sa bat, tumalim niya tigin na dalang iningisyo, bawa kasi gumaway na sanga bila ang mga jamatag, tuhuli at sinimalawag sa mga natin sa ngayon kasi, na si Atene Marcia. Kapag natin sa bubugan, ang napagaraging rin sanga sa ito, sanga Herman, sanga Gisrawag sa Comite Lorena Sartorio.
Bebe. Bebe.
Thank you.